sakramento adoracija tęsiasi Tabariškių bažnyčioje. Švenčiausiasis sakramentas garbinimui statytas 8 val. Ryte, adoracija tęsiasi iki rytojaus 8 val. Ryto. Pagarbinkime su mumis pasilikusi viešpatį, padėkokime jam už visas malones, kurias iš jo dosnumo esame gavę, paprašykime jo palaimos mūsų ateičiai.
Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje aktualijų laidoje norėtųsi pristatyti labai svarbų dalyką. Lietuvos šeimos centras informuoja, kad buvo vėl Europos parlamente pristatyta balsavimui nepataisyta Editos Estrelos rezoliucija dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių ir bus balsavimas gruodžio 10 dieną ir šeimos centras ragina žmonės rašyti europarlamentarams, raginant, kviečiant, prašant nebalsuoti už šią rezoliuciją. Ir šioje laidoje kalbiname profesorę daktarę Birutę Obelianinę, garbė Jėzui Kristui. Miela Birutė, gal galėtumėt mūsų klausytojams pristatyti, kas čia per dalykas yra šita Editos Estrelos rezoliucija dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, kodėl taip čia susirūpinta, kad reikia net rašyti europarlamentarams. Tai pirmiausia, pačią rezoliuciją gal galėtumėt mums nušviesti.
Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių jau ne pirmą kartą yra bandoma vienaip ar kitaip įdiegti į mokyklas, kaip lytinį švietimą privaloma, todėl kad tai būtų toks, nu, tarsi iš ankstinis ir jau vaikų užtikrintas vedimas, pratinimas prie kontraceptikų ir taip toliau, bet šita rezoliucija tai nustebino iš tikrųjų visus, todėl kad jau tenai atvirų tekstų yra netgi siūlomos tokios gairės, tam tikri standartai, kurie ragina ugdytojus, pavyzdžiui, imtis tokių instrukcijų, vaikų amžių suskirstytas, ką daryti ugdytojams vaikams, kaip diegti vaikams lytinės ir reprodukcinės teisės nuo 4 iki 4 metų, iki nuo 4 iki 6, nuo 6 iki 9 ir nuo 9 iki 12, nuo 12 iki 15 ir toliau. Tai yra, tarkim, kada vaikas dar yra visiškai kūdikis, nuo 0 iki 4 metų, informuokite apie vaikus, kokį džiaugsmą ir malonumą suteikia savo kūno lietimas, masturbacija ankstyvojoje vaikystėje. Tai čia iš tikro sveiko proto žmonės visus šokiruoja toksai baisus dalykas, todėl kad visi žino, kad mes esam apdovanoti lytiniu potraukiu, kuris visiškai natūraliai vaikystėje miega. Ir tai yra gerai, todėl kad tol, kol žmogus nepradėjęs bręsti, kol smegenis dar nesuvokia, negali prisimti atsakomybės, reikia kiek įmanoma vėliau atidėti lytinio potraukio prabudimą. Jeigu sako, kad vaikai dabar anksčiau bręsta, nieko panašaus, vaikai kaip brendo, taip ir brendo lygiai taip pat. Tiesiog informacijos rautas yra toksai didelis, kad jų smegenis ir didelį informacijos dėl vaizduotės higienos pažeidimo. Vaikai tiesiog yra bombarduojami ištisai tą seksualizuotą informaciją tam, kad jų lytinis potraukis prabūstų anksčiau, nei to reikia, nei jisai būtų pajėgus jį valdyti. Žmogus yra protinga būtybė, jisai gali ir pažinti, ir valdyti. Bet kada mažam vaikui 4 metukų bus pažadinti šitą galingą fizinę jėgą, praktiškai jisai jo suvaldyti negalės. Tai yra lygiai tas pats, kada paduoti degtukus vaikui, kuris nesupranta, kas tai yra, jis susidegins namą. Nes lytinė energija yra tikrai galinga galia, tai yra generacinė galia, tai yra lytinis potraukis yra nukreiptas dauginimui, tai yra egzistencinė galia žmoguje. Ir tai su ja tikrai reikia elgtis ir pagarbiai, ir atsargiai. Ir šitas žinojo visi, ir antikos filosofai, ir mūsų seneliai, kad kiek įmanoma atidėti iki tol, kol žmogus bus pajėgus suvaldyti, nes priešingų atveju ta galinga galia klūpinti pati žmoguje, jį patį sunaikin. Ir kada mažas vaikelis bus pažadintas tuo skatinimu save liesti, bus visiškai sutrikdyta, jisai negalės ateityje, jisai negalės užmėgsti darnių santykių su kita lytim, tai yra daugybė dalykų, kas jam įvyks. Jisai tiesiog bus priklausomas, lygiai taip pat, kaip yra alkoholinė priklausomybė, lygiai taip pat, kaip yra narkomaninė priklausomybė, lygiai čia yra taip pat seksualinė priklausomybė. Mokslininkai tik tai dabar pradeda apie ją šnekėti ir pirmi moksliniai straipsniai apie seksualinę priklausomybę pasirodė visai nesenai, kad žmogus visus savo stresą būtent ramina būtent šitaip. Tai vat, aišku, kad vystimasis vaiko be jokios abejonės bus sužalotas. Tas dalykas 6-4 metų amžiuje vėlgi tas pats apie suteikite apie masturbaciją ankstyvą vaikystę, suteikite informacijos apie intymius santykius nuo pačios, tarp tos pačios lyties asmenų 6 metų vaikui. Nuo 4 iki 9 metų paaiškinkite vaikams išsiugdyti pozityvę savo lytinę tapatybę, duokite informacijos apie pagrindinę kontracepcijos idėją ir įvairius kontracepcijos metodus 6-9 metų vaikui. Tai visiškai nesuvokiami dalykai. Jie yra dar visiškai vaikai ir tokie dalykai kaip kontracepcija, kurios viduje glūdi tai, kad vaikai, kad tėvai nenori vaikų. Jiems tai yra iš viso nepriimtina. Kaip galima turėti ir naudoti kažkokius tai preparatus, kažkokius tai priemonės, kurie padėtų išvengti turėti vaikų. Vaikams tokia koncepcija iš viso nesuprantama 6 metų. Kaip taip gali būti, kad jie gali būti nenorim. Tai vyresnėliams dar šitiems mažyliams tai yra visiškai nesuprantama. Kitaip sakom, tai yra į visą šitą vienu žodžiu galima žiūrėti. Visą šitą rezoliuciją ir šitą visą pasiūlymą ne kaip kitaip, kaip tik vaikų indoktrinacija. Vaikų indoktrinacija, vaikų seksualizacija ir netgi sakyčiau, tai yra seksualinė psichinė prievarta. Tai yra grinai seksualinis prievartavimas, ne fizinio kontakto, bet su informacija. Informacija yra lygiai tokia pati žalinga, kaip ir bet koks kitas ginklas. Jeigu jinai pateikta ne laiku ir ne vietoje, tai šita informacija iš tikrųjų yra žudanti informacija. Jinai sunaikina vaiko pagrindinį brandolį, tai yra gebėjimą mylėti. Visiškai jį taip pat jį sunaikins visiškai kaip asmenį, kaip kūrėją, todėl kad bus nukreiptas jo žvilgsnis tik į vieną vietą. Praktiškai tai yra tam tikras valdomų žmonių ar dar kažkaip tai sugalvotas planas ir šitas planas visiškai yra aiškus, kur jisai veda. Visas šitos priemonės yra nukreiptos prieš vaisingumą. Tai yra lygiai tas ir lytinis švietimas, ir kuris dabar irgi propaguojamas ir visą laiką aiškinama, kad reikia tą lytinį švietimą dėkti į mokyklas, kad vaikai turi linkstyvus lytinius santykius ir užsikrečia lytiškai plintančiom ligom ir susilaukia anksti vaikų. Reikia paauglius lytiškai šviesti, vaikus reikia lytiškai šviesti. Aiškiai mokslo yra įrodyti, kad lytinis švietimas nesumažina nei lytiškai plintančių ligų, nei paauglių neštumų. Galų gale pats lytinis netgi švietimas šitos užduoties sau ir nestato. Lytinio švietimo efektyvumo rodikliai yra visai netie. Jie net nestato, kad reiškia efektyvus lytinis švietimas yra toks, kuris sumažina populiacijų paauglių neštumų arba lytiškai plintančių ligų. Ne. Lytinis švietimas yra efektyvus toksai, jeigu vaikai, kurie lankė tą lytinį švietimą, žinos apie kontraceptines priemonės, bus nusiteikę naudoti kontraceptines priemonės pirmo lytinio akto metu ir prezervatyvų pardavimo rodikliai. Ir kad lytinis švietimas yra visiškai, tai yra kontracepcijos socialinio marketingo viena iš komponentų pagrindinių - propaganda. Ir šitas mokslinių tyrimų labai daug ir apstu yra įrodyta, kad tikrai neturi jokios, nepaskatina paauglius keisti savo lytinės elgsenos. Jeigu taip sakyti visiškai paprastai, jeigu paauglys yra pasileidęs, tai po lytinio švietimo pamokų jisai bus gerai informuotas pasileidėlis. Jisai visiškai nekeis savo elgseno, nors labai gerai žinos, kaip naudot kontracepciją. Elgsena jų nekinta. Ir šitie yra tikrai labai daug mokslinių įrodymų, aš jų dabar visų necituosiu, jie yra visi mūsų monografijoje išleistoje, nes senai medicinai tik ir teisė apie žmogų iki gimimo. Taip kad kam įdomu, gali susirasti. Kitas dalykas, dabartinis tas ir lytinis švietimas, ir homoseksualizmo propagavimas, ir genderizmo propagavimas, ir feminizmas, kuris už reprodukcinę sveikatą sveikatą ir teises, ir už lytinį švietimą, ir už tai, kad lytį galima būtų pasirinkti. Visi šitie izmai yra nukreipti vienam vieninteliam dalykui. Jie turi vieną bendrą vardiklį. Tai yra mažinimas gyventojų skaičiaus, tai depopuliacinis tikslas. Lygiai tą patį tikslą turi taip pat ir tas Estrelos projektas. Tai yra depopuliacinis tikslas. Taip sakant, žmonės tam, kad viskas nukreipta yra prieš vaisingumą, kad žmonės nesidaugintų. Ir visas šitas tikslas yra, vėlgi turi ganėtinai aiškę poziciją, kodėl tai yra daroma. Jeigu taip gerai pasižiūrėkit, iš tikrųjų, kas šiek tiek atsitraukus, tai Dievo palaiminimas žmogui buvo: būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir ją valdykite. Tai yra tai, kas vyksta, yra absoliučiai nukreipta prieš šitą palaiminimą. Būkite nevaisingi, naudokite kontracepciją, nesidauginkite, nepripildykite žemės, ištuštinkite žemę ir jūs jos neturėsit. Tai yra, viskas yra, eina prieš, visiškai prieš žmogų, eina visiškai prieš mūsų kūrėją. Tai yra tai, kas yra visiškai, kitaip sakant, vyksta karas, kurio tikslas yra sunaikinti žmoniją, kad žmonija pati susinaikintų.
O kas to karo iniciatorius, kokia jūsų nuomonė?
Karo iniciatorius yra toksai paskelbtas. Aš manau, kad tie, kas yra vykdytojai, tie yra ir iniciatoriai. Iš kur ateina šitos idėjos? Tai toli ieškoti nereikia. Galim pažiūrėti, kad visur veikėjai ir atlikėjai yra tie patys. Ir jūs paieškokit ir pamatysit, kad tai yra visur tie patys veikėjai, visur tie patys veidai. Absoliučiai yra visa, turi savo dažniausia tai ir veikimą, ir strategijas, visą jau šitą puikiai galima apčiuopti, per kur visa tai eina. Tai va, tai yra vieningas planas, ir net jeigu kas nors sakys, kad čia sąmokslo teorija, taip, čia yra tikrai teorija, sąmokslas, tai yra tikrai sąmokslas, kuris turi net ir savo dokumentus. Pavyzdžiui, kai yra veiksmų platformas, 94 metų ten labai konkrečiai punktai surašyta, ką reikia daryti. Tai va, šitas Estrelos projektas yra vienas iš tų punktų. Kodėl dabar pradeda nuo 0 ir nuo 4 metų, tiesiog daugiausia, kur ir anksčiausia, kur buvo įdiegtas lytinis švietimas, tai Švedijoje, Anglijoje daugiausia naudoja kontracepcijos ir jaunimo palankios paslaugos vyksta. Ir jaunimo palankios paslaugos tai yra priartinti mokymą apie lytinį švietimą prie jaunimo. Ir ten, kur reikia, netgi reiškia ir mokyklos, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir išaiškėjo, kad niekas nesidaro. Niekiek nesumažėjo nei paauglių nėščių, nei lytiškai plintančių ligų. Anglijoje priešingai, kuo daugiau kontracepcijos, tuo daugiau lytiškai plintančių ligų. Tai tada sugalvojo, kad reikia mažinti tarpą. Reikia mažinti, pradėti lytinį švietimą tol, kol vaikai yra dar visiškai nepradėję lytinio gyvenimo. Ir pradėjo, tada atsirado jaunimui palankas paslaugos, kurios sako, kad jaunimas yra vaikai, jauni žmonės yra nuo 10 iki 24 metų. Žodžiu, lytinis švietimas nuo 10 metų. Irgi nesuveikia. Nu tai dabar dar nuo nulio pradėti. Tai kitaip sakant, tai, kas čia numatyta, tai jau yra visiškai žmogaus naikinimas pačiam jo centre. Kol dar formuojasi pats asmuo, kol dar visiškai mažas, ir kada jis yra imlus kaip kempinė, ir nes žmogus skirtingai nei visi kiti neprotingi gyvūnai, tam, kad žmogumi taptų, jisai turi bendruomenėje aukti, perimti visas vertybes iš bendruomenės. Priešingu atveju, jisai bus tik potencialiai žmogus. O tam ugdymas ir auklėjimas ir lavinimas yra žmogus, apima didžiulę dalį žmogaus paties proceso tapimo žmogumi. Nebereikalo jis yra ir sukurtas santykyje su kitu žmogumi. Lytiškumas tai yra tam santykiui su kitu žmogumi. Prasmė lytiškumo ir yra tobulėjimas ir per meilę, per bendrystę. Taigi nusitaiko šitie lytinio švietimo entuziastai, ypatingai šios Estrelos projektas, į tą būtent į meilę. Kad žmogus negalėtų, būtų nepajėgus mylėti. Kada moterį, tarp moters ir vyro padaro perskirą, kad jie negali vienas kito mylėti. Kuo daugiau vyras nuo moters atituolo vienas nuo kito, kuo didesnė priešprieša, tuo toliau žmogus tolsta nuo Dievo. Čia arba yra atvirkščiai. Tai va, kuo toliau žmogus nuo Dievo, tuo toliau vyras nuo moters. Nes būtent tas, kad jie sukurti santykyje, būti vienas su kitu, tai yra tokia žmogaus ontologija, tokia jo yra sąranga. Ir va, į tą vidurį tos sąrangos, kada įsiveržia visi šitie izmai, kurie atitolina moterį nuo vyro, arba pasako, kad jie yra visiškai vienodi, tai yra iš viso santykio nėra. Ir suardo tą patį meilės centrą, patį žmogaus panašumo į mūsų kūrėją galimybę.
Bet žmogus iš prigimties, jisai trokšta ir mylėti, ir būti mylimas, tai yra ir jo laimės priežastis. Tai iš principo čia galima sakyti, kad yra tikslas padaryti žmonės nelaimingus per tą visą tvirkinimą, ne tik tai depopuliaciją, kaip jūs minėjot, ar galima taip sakyti, kad iš viso žmonės uždaryti atskirus keutus ir netgi sugadinti jų gyvenimo kokybę?
Taip, taip, todėl, kad čia ir yra nusitaikyta į meilę. Pagrindinis dalykas, kad yra nusitaikyta į meilę. Kaip sakė Berdajevas, meilė tai yra tas ugnies taškas, kuriame dabar vyksta pagrindinė kova už mus. Tai vat, kada jisai nesugebės mylėti, jisai nesugebės sukurti šeimos, jisai nesugebės gimdyti vaikų. Ir toliau viskas žemė ištuština visiškai, jisai vienas prieš kitą didina agresiją. Čiagi, jokia paslaptis, kuo daugiau sekso, tuo daugiau agresijos. Tai yra jokia paslaptis. Ir tai tie vaikai, kurie įsivaizduokim šitaip dabar būtų mokomi, jie būtų susitelkę į save, egoistiški, agresyvus, nemokantis mylėti. Tai yra visiškai, visiškai tas žmogiškasis, arba toks žmogiškas buvimas yra visiškai iš pagrindų išardytas nuo pat mažens.
Nes tokie kaip masturbacija, tai ne tik vaikam yra kenksmingi, bet, vat, kaip sakot, uždaro žmogų į save, ar tai tiesa?
Taip, uždaro žmogų į save, todėl kad lytinis potraukis yra skirtas dviems, ne vienam, bet dviems. Ir pirmo žmogaus užduotis yra išmokti jį valdyti ir integruoti į meilę, kad jisai galėtų sublimuoti ir integruoti, šauginti. Tai yra tapti meilė jos skleidžiasi priklausomai nuo to, kiek jis yra įvaldęs. Meilė yra dovanojimas, tai kaip tu gali dovanotis, jeigu pats savęs neturi, jeigu tave valdo aistra. Tai vat šiuo atveju meilė kaip dovanojimas, kuri iš tikrųjų turi transcendentinį matmenį ir žmogus tobulėja, nes žmogus ir pašauktas tam tobulėjimui, taigi pašauktas tapti panašiu į paveikslą, kurėjo. Tai jis čia jau yra gyvenimo tikslų duota, kaip sakyti, užduotis. Jisai turi tobulėti. Pirmasis jau uždavinys yra įvaldyti šitą nepaprastai stiprią jėgą, kuri yra, nes potraukis yra egzistencinė galia, bet yra rūšės jėga, tai yra homo sapiens rūšės galia ir žmogus turi ją pats ją išmokti suvaldyti, suprisijaukinti, kad jinai taptų sava, kad jisai galėtų dovanotis, tapti integralia būtybė, vis tapti vienu vienetu, kaip ir ūkininkas sakė gražiai, diadiniu vieniu, moteris ir vyras, o ta bendrystė žmogiškai pilnatvė pamatyti. Tai tokiu atveju, kada jisai bus nukreiptas tik į save, ne į kitą, bet į save, nuo pat mažens su šitų lytinių švietimo ugdant, iš tikrųjų nebus nekūrybinga būtybė, nemylinti būtybė, pasaulį nekurianti, bet draskanti. Tai čia jau, kaip sakyt, paskutinis žingsnis.
O man vis tiek toks klausimas kyla, nesuprantu aš tų žmonių, kurie yra iniciatoriai ir vykdytojai šitos politikos, ar jie nesupranta, ką daro, ar supranta, jeigu supranta, kodėl jiems tai apsimoka visą šitą politiką, susinaikinimo politiką propaguoti.
Aš manau, kad yra paimti konkrečius asmenys, kurie priklauso konkrečiai organizacijai, kurie vykdo visą šitą užsakymą. Tai tiesiog organizacija tikrai gauna tam tikras lėšas ir tai vykdo projektus. Pavyzdžiui, kokia nesąmonė buvo toksai dabar nesenai projektas vykdytas, Gelbėkim Afrikos mergaites, kuris sakė, kad reiškia, nuo ko buvo dideli stendai gatvėse ir matė žmonės, yra ir dabar dar internete ir žinomos aktorės netgi buvo įveltos į visą šitą projektą, tai aš garantuoju, kad aktorė tai tikrai nežinojo, į ką jinai įsivėlė. Bet reiškia, aiškina, nuo ko miršta Afrikos mergaitės? Nuo bado ne. Afrikos mergaitės miršta nuo gimdymų, todėl reikia nupirkti prezervatyvų Lietuvoje reikia suaukoti pinigų ir nupirkti mergaitėm prezervatyvų, kad jos nepastotų ir negimdytų. O yra įrodyta visai kiti dalykai, kad, pavyzdžiui, Deividas Patonas, Jungtinės karalystės industrinės ekonomikos profesorius, Nobelio premijos laureatas, įrodė, kad racionalaus pasirinkimo modelį pritaikė paauglių lytiniai elgsenai. Ir jisai įrodė, kad paaugliai irgi yra racionalios būtybės, jie renkasi iš gaunamos naudos, bet kada prezervatyvų kaina krenta, tai pradeda lytinius santykius turėti net tie paaugliai, kurie iki tol buvo skaisti. Nes jeigu Lietuva surinko ir nusiuntė prezervatyvų, tai patrauks tas mergaites, kurios dar arba berniukus, kurie dar neturėjo lytinių santykių. Tai yra absoliučiai, kaip aš sakyti, aiškiai, kad tai yra komercinė rinkodara ir štai va, ta organizacija, kurią Lietuvoje vykdė šitą socialinę rinkodarą, socialinę prezervatyvų rinkodarą. Aišku, kad už tai turėjo tam tikrą užsakymą iš savo organizacijos ir jį vykdė Lietuvo. Ir šitus dalykus, aišku, kad jie gauna pinigų. Aš manau, kad tie vykdytojai galbūt yra ir nesuprantančių. Vykdo todėl, kad gauna užsakymus, kad gauna pinigų. Tie, kas rašo strategijas, tie tikrai supranta, ką rašo. Bet tie, kas jas vykdo, gali būti, kad nesupranta.
Dar grįžtant prie paties to projekto, Astrelos projekto, maloniems klausytėms noriu priminti, kad laidoje kalbamės su profesore daktare Birute Obelianine apie Astrelos projektą, kuris grąžinamas Europarlamentui be jokių pataisimų balsavimų ir gruodžio 10 vėl bus balsavimas ir pagal šį projektą ties tiesiog ten numatyta vaikų tvirkinimas, labai taip trumpai, jeigu sakant. Tad, mėla Birutė, grįžtant prie šio projekto, norėčiau paklausti, kas atsitiktų, jei ši rezoliucija būtų priimta, kaip tiesiogiai paveiktų ir mūsų Lietuvos vaikus?
Na, aš nesu teisininkė, labiau Europos teisės nelabai žinau. Čia turbūt reikėtų klausti specialistų. Šitai tiek žinau, kad Europos teisės, kaip toliau reiškia, kaip toliau gali būti. Bet tik tai tiek žinau, kad tikrai tokios teisių objekto kaip reprodukcinės teisės nėra. Čia yra tik politinė retorika. Labai dažnai feministės naudoja šitą dalyką ir girdisi ir tai iš televizijos ekranų ir radijo, kad pažeidžia ir dabar ypatingai pažeidžia reprodukcinės teisės. Nėra tokių teisų. Tai šitą dalyką vienareikšmai jau gali pasakyti ir patys teisininkai. Čia yra tik politinė retorika. Bet aišku, jeigu tokia ateitų pas mus į mokyklas, tai be jokios abejonės, pirmiausia, tai pažeistų nepaprastai stipriai pažeistų tėvų konstitucinę teisę. Ir tėvai tikrai turi, ir kiekvienas sveiko proto mokytojas turi žiūrėti, kas vyksta, nes tai tėvų konstitucinė teisė yra įrašyta ir visuotinė žmogaus teisų deklaracijoje. Kuri, va čia jau ir šita visuotinė žmogaus teisų deklaracija yra teisų objektas ir yra įstatymiška. Ir tėvai turi teisę parinkti vaikams mokymo būdą. Yra įrašyti punktai, taip pat vaikų teisų konvencijoje taip pat yra įrašyta. Vaiko apsaugos nuo žalingos informacijos mūsų įstatymas yra taip pat visai neblogas ir pažeistų šitą įstatymą. Tai kitaip sakant, teisinės, mano galva, sakau, aš neteisininkė, sunku sakyti, bet tėvų teisė auginti savo vaiką pagal savo pažiūras, pagal savo religinius įsitikinimus, vertybinius įsitikinimus, šitas tikrai pažeistų.
Dar norėčiau paklausti, ką jūs galėtumėt pasakyti tėvams, kaip jie galėtų apsaugoti savo vaikus nuo to žalingos informacijos, nes atrodo, kad kartais įstatymai ir neapsaugos, nors ir yra tokie, nes ir dabar jau būna, kad tėvai nežino, ką mokykloje išgirsta ir mato jų vaikai, jeigu nepasidomi. Kartais yra tekę man pačiam susidurti, kad tiesiog tikybos mokytojų dėka buvo išvaryti tam tikri tų dženderizmo ideologijos propaguotojai iš mokyklos, net direktorius nesuvokė, ką įsileido. Tai ką tėvams būtų galima pasakyti, į ką jie turėtų atkreipti dėmesį, kaip jie turėtų saugoti savo vaikus, ką jie galėtų padaryti?
Tai aišku, pirmiausia, tai reikia žinoti, kad jų teisė. Šita teisė yra konstitucinė teisė ir žmogaus teisė, tai yra visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Tai yra čia jų tėvų teisė. Tėvai yra pirmieji vaiko auditoriai ir šitą teisę jie privalo naudotis. Netgi švietimo įstatyme yra taip pat įrašyta, kad tas ir tėvų bendruomenė sudaro mokykloje ir tėvai turi teisę pasižiūrėti, kas yra, kokios priemonės yra naudojamos. Aš ypatingai siūlyčiau pasižiūrėti dabartinius biologijos vadovėlius, ypatingai 9 klasės, nes jie yra šokiruojantis. Ir jo labiau, kad mūsų tėvai, šitą mūsų mokytojai turi teisę rinktis vadovėlį. Turi teisę, jie nebūtinai gali imti tuos, kuriuose yra visiškos nuogybės ir yra prašoma, kaip atliekamas lytinis aktas, aprašoma, kad drovumas trukdo vaikams kalbėtis apie klasėje, apie lytinius seksualinius dalykus. Tai turiu pasakyti, kad drovumas yra vienintelis dalykas, kas iš tikrųjų vaiką gali išsaugoti dar. Tai yra kaip prigimtinė priemonė, jame įdėta natūrali priemonė, kuri vaiką natūraliai pasako, kad nereikia ten lysti, nes ten pavojinga. Tai yra tiesiog apsauga natūrali. Taip kaip baimės tam tikras jausmas, taip kaip savisaugos instinktas. Tai čia lygiai taip pat drovumas yra tam tikra savisauga. Ir pasižiūrėkit biologijos vadovėliuose, mėlytėm, ypatingai sakau, 9 klasės, kokie yra tie vadovėliai ir kiek ten ko pridėta. Tai iš tikrųjų yra, tėvai turi tą teisę sakyti, mes nenorim, kad vaikai būtų mokomi iš tokių vadovėlių. Ir kitas dalykas, visos šitos programos ateina labai gražiai su vadinimais. Pavyzdžiui, bendramžiams, gali būti net po sveikatos ugdymų, gali būti po sveikos, po gyvenimo įgūdžių ugdymų, gali būti koks nors testuoti projektas visiškai turėti pavadinimą kitą. Tai yra tiesiog keli atpažinami dalykai, kurie jeigu jau kalba apie reprodukcinę sveikatą, apie reprodukcinės teisės, apie lyčių lygybę, reikia labai atsargiai, nes tai yra dalykai, kurie rodo, kad tai yra lytinis švietimas, kuris jau veržiasi iš vaikų padaryti vartotoje. Kitaip sakant, lytinis švietimas vaikus nemokina mylėti, bet mokina pasimylėti saugiai. Tai yra vartotojo ugdymas. Ir aiškiai rodo vėlgi moksliniai tyrimai, kad tose segmentuose, kuriuose yra kontracepcijos mokymas, kontracepcijos socialinė rinkodara, išauga kontracepcijos pirkimas net 9 kartus. Taigi kontracepcija nesustabdo abortų skaičius. Gal kas nors galvoja, kad kontracepcija tai yra kaip alternatyva abortui ir jeigu žmogus vartos kontracepcijos, tai nebus aborto. Tai yra netiesa. Moterių grupiai, kurios daugiau naudoja kontracepcijos, daugiau yra ir abortų. Tiesiog kontracepcija pašalina norą moteriai turėti vaikų. Daro ją, kaip sakyti, psichologiškai nevaisinga, ne tik tai fiziškai.
O kaip patartumėt atskirti, atrodo, taip ateina tokie dalykai kaip Trojos arkliai po gražiom savokom, taip, kaip jūs taip, ir minėjot, tikrai, ir kaip žmogui atskirti, nes tikrai atrodo idėja graži, pavadinimas gražus, ar yra kur galima gauti informacijos, pasiklausti, nes tiesiog visą tada savo laiką praktiškai turi skirti vien tik dalykais domėtis, o reikia ir į darbą eiti, ir kitus susėmimus daryti.
Čia labai, labai nedaug reikia pasižiūrėti vaikas, kokius vadovėlius skaito. Tik tai tiek, tėvam užteks proto atskirti, tikrai užteks, kas yra mokoma. Ir tikrai tėvai, turintys vaiką nuovoką, supras, kas darosi. Kitas dalykas, mes esam išleidę, santuokos ir šeimos studijų centras yra išleidęs katalikiškas lytiškumo ugdymo gairės, kurios yra internete, mūsų tinklapyje. Pirmos trys raidės santuokos šeimos studijų centras sssc.lt. Įdėtas visas tekstas. Tai yra tai, kuo grįstas yra lytiškumo ugdymas ir jeigu to net nerandama toj programoje, aišku, kad tai nebus tinkama. Katalikiškos lytiškumo ugdymo gairės yra patvirtintos ir vyskupų konferencijos mūsų. Leidinukas tai yra tokia parankinė priemonė ir tėvams, ir mokytojams, ir sudėtasis. Tai mes ir dalinam, ir mokytams, ir visiems, kam reikia, dalinam per seminarus.
Teko dar pastebėti tokį dalyką. Televizijoje netgi jau dabar tai, kas yra lytinis švietimas, jau kartais pavadinama ir ugdymu. Koks yra skirtumas pačios esmės lytinio švietimo ir ugdymo?
Galima labai trumpai pasakyti tai, ką aš jau sakiau, kad lytiškumo ugdymas tai yra pirmiausiai ugdo pažinti vyrą ir moterį visiškai kaip skirtingus ir kaip tokiems skirtingiems išmokti būti. Būti tam, kad jie galėtų mylėti vienas kitą. Būtent tų darnių, ilgalaikio, atsakingų santykių ir svarbiausia tam, kad žmogus galėtų mylėti, svarbiausias dalykas yra skaistumo ugdymas. Centre stovi skaistumo ugdymas, skaistumo kaip laisvės teisingai, kaip dvasinės galios išminties teisingai elgtis su kito žmogaus laisvė, kad tu negali naudoti kito žmogaus kaip priemonės, tu savęs negali naudoti kaip priemonės. Kas yra masturbacija, tai yra priemonė, tu pats tampi priemonė, tai yra tam, kad žmogus būtų pajėgus mylėti. Mylėti, sukurti šeimą, ar kaip jisai nuspręstai, bet būtent vat, lytiškumo ugdyme centre stovi skaistumo ugdymas. Ir kaip dvasinės tvirtybės ir taip pat kaip ir susilaikymo, tai yra lytinės tvirtybės. Lytinis švietimas neturi tokios idėjos. Lytinis švietimas sako, kad vaikai negali valdyti lytinio potraukio ir todėl jiems reikia duoti kontracepciją. Arba reikia duoti kontracepciją, saugiai abortas, kad vaikas gali turėti lytinius santykius su kuo nori, kada nori, kaip nori. Ir mokytojas neturi teisės jam nurodyti, kad čia amžius netinkamas, atarkas nors netinkamas. Visok reikia, kad tie lytiniai santykiai būtų saugus. Tai yra, lytinis švietimas yra žalos mažinimo strategija. Ir visiškai nenukreipta į tai, kad vaikas būtų skaistus, kad vaikas mokintųsi mylėti, tikrai ne. Tikrai ne, nekalbama. Galbūt išoriškai ir kalbama apie pagarbą tarp skirtingų lyčių asmenų, bet metodai kokiais jie yra diegiami, nesuderinami su pagarba. Tai yra, paradoksinis dalykas. Kitaip sakant, lytinis švietimas, jeigu žiūrėt lytiškai plintančių lygų ir paauglių neštumų prevencija, tai lytinis švietimas yra antrinė prevencija. Lytiškumo ugdymas yra pirminė prevencija, nes grįsta priežasčių pašalinimu. Tai jeigu mes sumaišom pirminę prevenciją su antrinė prevencija, tai maždaug gaunasi taip, kaip pradedam kokį matematikos kursą 8 klasės, kaip pradinukams. Tai yra, kada vaikas dar nesuvokia, nesupranta ir, žodžiu, niekur nenueinama su visu tuo. Tai vat, kodėl ta lytinio švietimo nesėkmė tokia ir yra, kad jie stato arklį už vežimo, ne prieš vežimą. Kada yra dar visiškai vaikas nesubrendęs, neturi kritinio mąstymo, vertybės neišsiugdęs vertybių. Nes kas apsprendžia žmogaus elgseną, tai turimos vertybės. Tai jeigu jisai yra, žino, kad gyvybė yra jam vertybė, jis niekada nedarys aborto. Jeigu jisai žino, kad lytiškumas yra skirtas bendrystei ir meilei, kad lytiniai santykiai yra skirti meilei išreikšti, kuri yra neatsiejama nuo prokreacijos, jisai niekada nesielgs neatsakingai. Taip kad turimos vertybės apsprendžia elgseną.
Ką galėtume dar mes padaryti, ar paraginti kaip nors europarlamentarus, kad nebalsuotų šį projektą, ar yra kokių nors dar galimybių?
Tai aš manau, kad visi žmonės turi tą galimybę rašyti europarlamentarai, kuriuos jie rinko sakyti ir yra žinoma ir paskelbta, kas yra balsų Bernardinuose, yra Bernardinai LT yra paskelbta ir kas balsavo iš lietuvių, 3 parlamentarai balsavo už šitą projektą. Tai aišku, galima turėti mintį, kad daugiau rinkti tokių žmonių tikrai nereikia. Ir dabar reikia stabdyti, nes vėl tikrai nesusivokia, ką daro, arba specialiai. Ir tikrai žmonės neturintis sveiko proto. Tai jeigu neturi sveiko proto, tai negali sėdėti parlamente, aš taip suprasčiau.
na, atrodytų logiška. O kur būtų galima, mėlyms klausytojams, kurie dabar klausosi šios laidos ir norėtų parašyti, reaguoti, ar kur būtų galima pasiskaityti daugiau informacijos, kad ir parašyti galėtų europarlamentarams?
Aš mačiau Lietuvos šeimos centre, yra tinklapyje ir parašyta, kur parašyti komentarą. Tai Lietuvos šeimos tinklapio puslapis, Lietuvos šeimos centras be taškelių. Lietuvos šeimos centras.lt. Vienas žodis, Lietuvos šeimos centras. Jie parašė, kur rašyti, kaip rašyti, viską tiksliai, kas yra Europos parlamentarai, kokie yra kontaktai, kas balsavo, kaip ir viskas, absoliučiai visa informacija būtina yra ir sudėta.
Malonus klausytojai, girdėjote profesorę daktarę Birutę Obelianinę, buvo kalbama apie Editos Astrelos rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, kuri tikrai yra pavojinga mūsų vaikams, jų lytiškumui ir dėl jos bus balsuojama gruodžio 10 dieną. Kviečiame parašyti europarlamentarams, išreikšti savo nuomonę, kaip girdėjote, gerbiama Birutė pasakė šeimos centro adresą, taip pat galite šią nuorodą rasti ir Marijos radijos svetainėje marijosradijas.lt ir plačiau pasiskaityti apie šį projektą ir kas ten slepiasi ir ką mes dar galėtume padaryti. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Amen. Dvejoj,